Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika dakika 30 za matangazo haya yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati na hapa mjini Washington DC. Leo hii ni saa 2:30 za asubuhi Januari 13 mwaka ni wa 2020. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sawa sawa kabisa msikilizaji, na Mkamiti Kibayasi yuko peke yake ndani ya nyumba. Msikilizaji, nimekusha jana tele kama vile pishi la mchele, ikiwa ni asubuhi kibaridi sio kikali hii leo asubuhi. Mambo si mabaya kabisa hapa Washington DC. Msikilizaji, tunaangalia mambo mengi yanaendelea leo Afrika ya Mashariki na maeneo mengine duniani, ambapo hii leo tunaangalia huko Al-Shababu wafanya shambulizi jingine huko nchini Kenya. Nini ambacho kinaendelea hivi sasa? Taungana na mwandishi wetu kujua hali halisi baada ya walimu watatu kupoteza maisha kule nchini Kenya.
Vile vile tutakuwa huko mjini Mombasa, ambapo kuna maandamano yalikuwa yakifanyika ya kupinga mpango wa serikali wa usafirishaji wa mizigo kwa njia ya reli kutoka bandari ya Mombasa, na hatimaye polisi kutawanya maandamano hayo kwa kutumia pia risasi za kutoa machozi. Tutakuwa naye mwandishi wetu Josephat Kioko kutujuza kile kinachoendelea. Tutakuletea habari muhimu za dunia. Vile vile leo Jumatatu tutaangalia masuala ya teknolojia katika ajira.
Bila shaka Mkamiti, unaambiwa kama unaweza kusoma jambo fulani la teknolojia, unajua kama unaweza kujipatia kazi nje ya nchi yako, hasa hapa Marekani, kwa teknolojia ambazo ukiingia zinakutafuta. Lakini unafanyaje na hali hiyo, inawezekana vipi? Tutazungumza mtaalamu huyu wa teknolojia atueleze zaidi.
Vile vile tunakuletea kipengele cha burudani hivi tunavyozungumza. Basi Sunday, unajua kule London familia ya kifalme inakutana kujadili suala zima la Prince Harry na mkewe Meghan Markle, kusema kwamba wanajitoa katika shughuli za ufalme na wanataka kuanzisha mradi wao wa kujitegemea ambao utawaingizia fedha wao binafsi. Hali kadhalika tutasikia, basi unajua, katika mchezo wa tennis, yule nguli wa tennis Serena Williams ametangaza leo kuchangia zawadi yake yote ya ushindi. Nitakupatia habari kamili baadaye kidogo. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Tayari katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Habari za wakati huu, Josephat Kioko?
Niko salama sana Mkamiti, na wewe habari ya Jumatatu?
Jumatatu hapa ni nzuri kabisa, imeanza kwa salama salmini. Baridi sio kali sana, Sande Shomari, leo
naam, leo kuzuri kweli kweli hapa tunashukuru. Sio baridi ile ya kuchinja mtu, basi mambo si mabaya. Moja kwa moja basi, Josephat Kioko, umekuwa kufuatilia, tunaambiwa kwamba maandamano unasema yametokea huko na polisi hatimaye kufurumusha mabomu ya machozi. Kisa na maana ni nini hasa kilichopelekea timbwili hilo?
Sababu kubwa ni kwamba wafanyabiashara walioanza maandamano mwishoni mwa mwaka jana, ikiwa ni sahihi tunasema ni wiki ya 16 hii, walisema wanarejelea tena yale maandamano, na vile vile walikuwa panga kila Jumatatu wamerudi wakiwa wanaongozwa na wakereketwa wa kutetea haki za kibinadamu. Na asubuhi ya leo wakajitokeza tena katika barabara kuanza maandamano. Tofauti na miaka ya nyuma walikuwa wakiandamana kuelekea sehemu ya viwandani, leo wameelekeza maandamano katika bandari ya Mombasa, kwa sababu wameanza katika bustani ya Uhuru Garden iliyo na barabara inayopenya moja kwa moja hadi bandari ya Mombasa. Na muda mfupi maafisa wa polisi wakaja wakawatawanya, ikisemekana kwamba maandamano ya leo hayakuwa yameidhinishwa, hayakuwa yamepata kibali. Na hapo vurugu ikatokea. Hawa wanajiita First Action Movement, ama wanasema ni hawa ni kuokoa Mombasa. Wana mabango yameandikwa okoa Mombasa, kwa sababu ya kupinga biashara zao zikisafirishwa kwa treni mpya ya SGR kwa njia ya reli kutoka Mombasa bandarini hadi Nairobi. Wanataka kampuni zenye trailer ama malori ya kawaida yaendelee kusafirisha mizigo, na ambao msukumo wametoa tangu mwaka jana, lakini hili limekataliwa na polisi. Na hivi tukizungumza, kuna wachache wamekamatwa kufikia hivi punde zimeeleza kwamba idadi ya waliokamatwa ni 4 na kuna mwandishi wa habari pia amepigwa katika ile hali ya kupiga picha katika ule ile vurugu ya maandamano. Sasa baada ya hapo nimezungumza na baadhi yao, wakasema msimamo ni ule ule kwamba hawatalegeza nia yao ya kuandamana. Nimezungumza na baadhi baada ya maandamano kusimuka, tusikie vile ilikuwa mapema leo.
Mombasa oye! Mombasa oye! Kama sisi tutategemea waheshimiwa, basi tutaridhi sisi sote tufe. Lakini nasaini kama sisi wenyewe tuna imani kwa kufanya maandamano kushindikiza ndugu zetu hawa, hili jambo halitakuwa.
Tunataka serikali ipatie SGR competence. Hilo ndo tunaomba kwa serikali. So biashara inaandaga pande mmoja, hii yao ni mbaya. Mwanzo hiyo issue yao mwanzo ni illegal hata kwa katiba ya Kenya.
Hii mambo ya SGR tangu iletwe hapa Mombasa imetuathiri pakubwa sana. Tulikuwa tumetegemea sana watu wa clearing, lakini tangu rais afunge MCFS sisi kama bodaboda tunateseka.
Hivi kila mahali unaenda kuuliza kazi hakuna, manake SGR itachukua kazi yote. Eh.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo. Sasa baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi hii leo, je, waandamanaji wameonekana kushtushwa au bado wanaeleza kwamba Jumatatu ijayo wataendelea na maandamano mengine?
Walitoroka, wakatapakaa na wamesema Jumatatu ijayo wanarudi tena pale pale, na hivi baadhi yao wamekwenda katika kituo cha polisi kwa sababu mkurugenzi wa shirika la Haki Afrika Hussein Khalid na wenzake ndio waliotiwa mbaroni na polisi na kupelekwa katika kituo cha Central, na hawa wanasema hawatalegeza kamba. Msukumo huu utaendelea mpaka serikali isikie kilio chao cha kibiashara.
Shukrani sana Josephat Kioko, tutaendelea kufuatilia swala hilo. Moja kwa moja basi, bado tukiwa kule nchini Kenya, shambulizi la wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab limepelekea walimu watatu kupoteza maisha. Tuungane basi na mwenzetu aliyeko kule nchini Kenya, Huba Abdi, tueleze hali halisi, polisi wanaeleza nini mpaka hivi sasa?
Na asante sana mwenzangu mkiwa kule Washington DC. Nchini Kenya tumeshambuliwa tena na kundi ambalo linadaiwa kuwa ni la kigaidi la Al-Shabaab. Shambulizi la kuamkia leo limefanyika katika jimbo la Garissa, eneo ambalo linaitwa Kamude, ikiwa ni kilomita 25 kutoka mji wa Garissa. Na tumepoteza au Wakenya watatu wamepoteza maisha yao. Hawa ni watu ambao walikuwa wanatumikia jamii kwa ufupi, walikuwa ni walimu na wamefariki kwa kushambuliwa na kundi hili ambalo lilikuwa linavamia pia kituo cha polisi eneo hilo, na vile vile kundi hili limeharibu mitambo ya mawasiliano. Kumbuka haya yote yanajiri tu baada lingine kutendeka katika mita chache sana katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab, ambapo watu wanne waliouawa na wengine kujeruhiwa. Lakini la muhimu au jambo kuu zaidi hasa katika shambulizi la leo ni kwa ni walimu wameuawa. Kwa hivyo sekta ya elimu katika eneo la kaskazini mashariki linaendelea kuangamia, na Wakenya wengi katika mitandao ya kijamii wamelalama sana kwa serikali kijiweka sana na mambo kama vile ya BBI, ilhali mashambulizi yanaendelea kutekelezwa nchini Kenya, ikiwa hili likiwa ni tunashambuliwa sasa karibu takriban zaidi ya mara 9.
Naam, na pengine mpaka sasa nini ambacho serikali inazungumza kama hivi ambavyo wananchi wana wasiwasi? Sekta ya elimu inapata matatizo kwa sababu si mara ya kwanza kupata mashambulizi kama haya. Wao wanasema mikakati gani inayowekwa kupambana na hatua hii na mambo kama haya?
Na serikali kama ilivyo kawaida huwa inasema inaendelea kukabiliana na kundi hili na tutasaidiana na wananchi ili kuzuia mashambulizi zaidi. Lakini Wakenya au wakazi wa eneo hilo wanaona kwamba sekta hii ya elimu bado haijatiliwa maanani hasa kaskazini mashariki mwa Kenya, na walimu sasa wanatishia kuondoka. Tayari shule ya Taredo ambayo shambulizi lilifanyika wiki jana na watoto wanne wakafariki tayari limefungwa, na shule ya leo ambayo ilivamiwa pia walimu tayari wanaweza kuondoka. Kwa hivyo inatia hofu katika shule zingine ambazo ziko katika eneo hili la kaskazini mashariki mwa Kenya.
Basi ni kushukuru sana Huba Abdi kutoka kule nchini Kenya. Tuendelea kufuatilia swala hilo, na sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka nchini Angola amesema leo kwamba mahakama bado haijachukua hatua yoyote ya kushikilia mali zilizo nje ya nchi za Isabel dos Santos, ambaye ni tajiri mkubwa barani Afrika na pia binti wa aliyekuwa rais wa taifa hilo Eduardo dos Santos. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua dhidi ya dos Santos, mume wake Sindika do Colo pamoja na mshirika wao Mario da Silva haitachukuliwa kama makosa ya ufisadi, lakini inahusiana deni la serikali. Msemaji huyo kwa jina Alvaro Joao amesema kuwa watuhumiwa wanazo njia kadhaa za kusuluhisha swala hilo, zikiwemo kulipa deni linalodaiwa na serikali au kusubiri uamuzi wa mahakama.
Wizara ya mambo ya kigeni ya Russia imesema kuwa viongozi wa serikali mbili hasimu za Libya wanakutana leo Jumatatu kwenye mji wake mkuu wa Moscow. Fayez al-Sarraj, ambaye ni kiongozi wa serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ya GNA, na Khalifa Haftar anayeongoza jeshi la kitaifa la Libya LNA watashiriki kwenye mkutano huo. Maafisa wa Russia na Uturuki pia wanasemekana kushiriki kwenye mkutano huo unaonuia kuleta uthabiti nchini Libya. Taifa hilo lilitumbukia kwenye machafuko baada ya kifo cha kiongozi wake wa muda mrefu Muammar Gaddafi, na hali imedorora zaidi katika miezi ya karibuni baada ya Haftar kuanza mashambulizi yanayolenga kudhibiti mji mkuu wa Tripoli.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hajali sana kuhusu uwezekano wa kufanya mazungumzo na Iran baada ya wiki mbili za malumbano pamoja na vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya taifa hilo. Mshauri wake wa usalama wa taifa Robert O'Brien, wakati akizungumza kwenye kipindi cha televisheni ya CBS cha Face of the Nation jana Jumapili, amesema kuwa Iran inaendelea kukabwa koo na kwamba maafisa wa Marekani watapata nafasi ya kuongeza shinikizo dhidi yake litakalopelekea taifa hilo kuitisha mashauriano. Maandamano dhidi ya serikali yalizuka tena usiku kwa mkia leo kwa siku ya pili nchini humo dhidi ya jeshi ambalo mwanzoni lilikanusha kuhusika kwenye ajali iliyoangusha ndege ya abiria ya Ukraine iliyo watu wote 176 waliokuwamo ndani ya ndege hiyo.
Shule pamoja na shughuli za kibiashara kwenye mji mkuu wa Ufilipino Manila zinasemekana kubaki zimefungwa hivi leo kutokana na majivu yaliyokuwa yakirushwa kote mjini humo kutoka ziwa lenye volkano, huku wataalam wakionya kwamba volkano huenda ikalipuka wakati wowote na kupelekea tsunami. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maelfu ya watu wanaoishi karibu na eneo la Taal wamelazimika kuondoka makwao baada ya siku ya pili ya majivu hayo kilomita 45 kusini mwa Manila, na zaidi ya watu 1016 inasemekana kuokolewa kutoka kwa kisiwa hicho ambacho ni maarufu kwa watalii nchini humo.
that you're teasing me, teasing me, teasing me, day. I want to say, I keep yearning for your something, baby. Oh, yeah, just kiss the mwah. Making a mota bongo, bongo.
Asante sana msikilizaji, kipindi VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.
Na msikilizaji, vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kwenye Facebook na Twitter. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express.
Sawa sawa kabisa. Basi mkamiti, kama tunavyoangalia, tunaangalia masuala ya teknolojia hii leo. Na tumezungumza mtaalamu mmoja teknolojia aitwaye Bob Mwiti, ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya Upstack America iliyopo huko Tampa, Florida. Lakini yeye Bob ni mzaliwa wa Kenya. Anazungumzia kuhusu masuala ya utaalamu wa kompyuta au IT, wanasema ikiwa ni mambo ya Oracle, mambo ya robotics. Sasa anaeleza kwa kifupi tu kwa mambo haya yako vipi. Na ni mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kwamba anasaidia wanafunzi kutoka nje ya nchi Afrika, hasa kule Kenya, kuweza kupata ajira hapa Marekani katika haya masuala ya teknolojia ya kompyuta. Hebu tumsikilize swala hili linafanyika vipi akieleza.
Kampuni yangu tunashughulika na mambo ya kufunza watu teknolojia, taaluma ya robotics process automation, alafu tunafunza mambo ya Oracle, teknolojia ya Oracle, alafu pia tunatafutia watu kazi hapa Marekani, na pia tunaleta wanafunzi kutoka huko Afrika wakuje kusoma hapa Marekani.
Unajua Bob, unaposema kwamba una kampuni ambayo inatafutia watu kazi, kuna watu wengi sasa hivi katika bara la Afrika, hasa vijana ambao wanatusikiza kwa wingi hapa, wakitaka kujua hizi kampuni za kutafutia watu kazi zinatafutia watu kazi vipi. Labda wewe utaweza, tofauti yako hasa ni nini kusema kwamba kweli mimi natafutia mtu kazi, na kazi gani hasa, au ni kazi yoyote tu mradi amefika hapa?
Hapana, si kazi yoyote. Kazi zenye tunatafutia watu hapa ni kazi za kiteknolojia, taaluma za robotics process automation RPA, mambo ya robot, na pia teknolojia ya Oracle, mambo ya kuimplement project za system ya Oracle. Kujibu hiyo swali yako, kupata kazi hapa Amerika ukiwa huko kama uko pande za Afrika si rahisi. Lazima upate, lazima ukuja kwanza ufike Amerika, ndio sasa kama uko Amerika ndio uweze kufanya kazi huku. Na kwa hiyo,
kwa sababu kuna vibali vya kazi, kuna visa za kufanya kazi, na hitaji zote hizo na zote zinalipiwa.
Yes, hiyo sasa inakuwa ngumu sana. So vile tunafanya ni kutafuta watu kutoka huko Afrika wenye wanataka kuja kusoma masters in technology, alafu sasa wakimaliza masters hapa ndio tunaweza sasa kuwatafutia kazi, ndio waweze kufanya kazi hapa Marekani.
Sawa kabisa. Kwa hiyo hiyo yako ni ina umaalumu kabisa, kwamba kwanza uwe ni mwanafunzi wa kusoma masomo ya masters. Yes. Au shahada ya uzamili.
Ukiwa hapa Marekani unafaa uje usome, si uje kufanya kazi. Lakini sasa ukimaliza masomo hapa Marekani unapeangwa kibali cha kufanya kazi, kibali cha miaka 3. Kama umekuja kufanya mambo ya teknolojia utapata kibali cha miaka 3, na ukipata hiyo kibali ya miaka 3 ndio sasa tunatumia hiyo kibali kuweza kutafutia kazi ya teknolojia hapa Marekani.
Asante sana. Huyo ni Bob Mwiti wa kampuni ya Upstack America iliyopo Tampa, Florida, akizungumza nasi mkamiti. Basi hayo ndio mambo ya kuangalia katika masuala ya teknolojia. Lakini vile vile mkamiti, unajua kwamba Express bila
ya muziki bado gurudumu halijakamilika.
Bila shaka, bila shaka.
Tukio basi ndio kwanza, ni Jumatatu ya Januari 13 mwaka huu 2020, tukiwa studio na furaha kubwa. Bila shaka msikilizaji, popote pale unapotusikiliza na wewe pia una furaha, basi tunakupatia kibao hichi kinaitwa Happy kutoka kwa Pharrell Williams.
Akifanya vitu vyake, pata vitu msikilizaji, mambo hayo ya Happy.
Take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way, because I'm happy. I'm alone.
Hayo msikilizaji, ni vitu vizito kabisa hivyo. Happy na bwana mkamita atikisa kichwa vizuri kweli kweli. Jumatatu ambayo yuko happy, ana furaha kubwa kufanya vitu ndani ya studio hapa, sio mchezo msikilizaji. Mambo mazito kweli kweli hayo yanakujia kupitia hapa VOA Express Washington DC.
Sadaka kabisa. Basi baada ya kupata kibao cha happy kutoka kwa Pharrell Williams, ni wakati wa kupata pia masuala yanayoendana na burudani.
Bila shaka hayo ndio masuala mazito mkamiti ambao unaangalia kwa makini. Tuambie mkamiti, vitu vinavyotamba katika burudani, vitu vinavyoendelea leo.
Leo si Marekani tu, ni dunia kwa jumla. Manake kila unapofungua televisheni, mitandao ya kijamii inamzungumzia Prince Harry na mkewe Meghan. Hivi tunavyozungumza tayari Queen Elizabeth wa Uingereza pamoja na wana wa kifalme wengine huko Uingereza wamekutana leo Jumatatu kuzungumzia kwa kina taarifa ya Prince Harry na mkewe Meghan waliotoa Jumatano iliyopita kupitia mtandao wa kijamii, hadi kadhalika kwenye tovuti yao, kwamba watajitoa kwenye shughuli za kifalme, na kwamba sio kujitoa tu, ni kwamba wili hao wana mpango kwamba watatenga muda wao wa kazi zao kati ya Uingereza na Amerika ya Kaskazini. Japokuwa haijaeleweka bayana wanaposema Amerika Kaskazini ni Marekani pekee au watahamia Canada, haijaeleweka. Na pia wanandoa hao wanataka kujikita zaidi katika mradi wao binafsi ambao utawaingizia fedha zao binafsi ili waweze kuendesha maisha yao pamoja na kuwafikia au kusaidia jamii zaidi kwa kina. Basi sasa limekuwa ni gumzo kwa muda mrefu, na kama tunavyofahamu kwamba Prince Harry yeye alikuwa ni mtu wa sita katika mlolongo ule wa kurithi ufalme, na limekuwa jambo la kushtusha sande. Ukiangalia mitandao, mfano NBC wanaelezea kwamba kwa muda mrefu haijawahi kutokea kitu kama hiki. Sasa Prince Harry anaposema hivi anamaanisha nini au anataka kufanya nini? Basi kumekuwa na mjadala wa hapa na pale, lakini tutapata maelezo zaidi. Kikao hichi cha wanaufalme kikiongozwa na Malkia Elizabeth kimejadili nini, kinataka nini. Na katika huo mkutano inasemekana pia Prince Harry mwenyewe atahusishwa, hali kadhalika Meghan pia naye atahusishwa, pamoja na watu wa karibu sana watahusishwa kwenye mkutano huu na kutaka kujua kile ambacho wamedhamiria kukifanya. Na kama tunavyofahamu basi Meghan alikuwa yupo Canada pamoja na mtoto wao Archie katika mapumziko hayo ya kwao ya takriban wiki sita tangu mwishoni mwa mwaka mpaka wakati huu. Tukiachana basi na ripoti hii ya mwanamfalme Prince Harry na mkewe, kuna habari za kimichezo kwamba mwanadada yule mkongwe wa tennis kwa wanawake Serena Williams leo hii basi naye ametangaza kuchangia zawadi yake yote ya ushindi wa mashindano ya ASB Classic kwenda kwenye harakati za kukabiliana na moto uliotokea huko nchini Australia. Ni zawadi yenye thamani ya dola milioni 43. Kama unafuatilia vyema basi masuala ya tennis, ni kwamba Serena ameshinda kombe lake la kwanza toka arejee uwanjani baada ya kujifungua binti yake, na amepata ubingwa wa ASB Classic katika fainali aliyocheza na Jessica Pegula katika seti zote, na kuonyesha makali kwamba bado yumo kwenye mchezo huo na makali yake bado yapo pale pale licha kuwa mama mwenye mtoto mmoja. Utakumbuka kwamba alishacheza na wasichana wengine Serena kidogo akawa na wakati mgumu katika kuhakikisha kwamba anapata ushindi au anacheza kama vile ambavyo alivyokuwa akicheza siku za nyuma. Baadhi wakawa wanatoa maelezo kwamba Serena, pengine huu ni wakati ukapumzika katika tenisi, ukawaachia watoto vijana wanaoibukia. Lakini sasa kupitia basi ASB Classic ameonyesha umahiri kwamba bado yumo. Watu wanafanya makosa lakini kwake yeye kwenye mpango mzima wa tennis bado anaukabili vizuri sana.
Yani anakuambia hiyo ni kwamba wengi wanasema uzee unapunguza, kumbe anakuambia uzee ni dawa. Ndio anazungumza kwamba ukiwa na uzee na uwezo zaidi mambo yanakuwa makubwa zaidi. Bila shaka, bila shaka mkabiti.
Basi ni hayo ambayo nimekukusanyia katika masuala ya burudani hii leo. Na ukitaka kujua mambo mengi kuhusiana na burudani, hakikisha unaangalia kipindi cha Zulia Jekundu na VOA Swahili ukiwa naye Harrison Kamau.
Bila shaka, bila shaka. Vile vile mkabiti, basi katika hayo hayo mambo yanayotamba, tuangalia leo tamba kwenye mitandao ya kijamii, ni mengi kweli kweli. Lakini moja hapa ambalo wewe umeligusia hapa la mwanamfalme Harry na mkewe, inasemekana kwamba kwa mujibu wa Sunday Times alisikika Prince Harry akizungumza na mkuu au CEO wa shirika wa kampuni ya Disney Bob Iger, akimwambia mke wangu, unajua anafanya kazi za voice over, anapenda kufanya kazi za kuingia studio na kusoma maneno labda ya filamu au ya michezo na vitu kama hivyo. Na mkuu wa Disney akashtuka, oh kweli sikujua. Kwa hiyo wanasemekana kwamba pengine kuna mpango hapo unatengenezwa wa yeye yubibie kurudi kufanya kazi na Disney. Kama unaofahamu mke wa mwanamfalme huyu alikuwa mwigizaji, kwa hiyo pengine akarudi kwenye shughuli hiyo, wengi wakigusia kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile mkamiti, kutoka huko kule nchini Uganda, maafisa wanasema wamekamata mwanamke mmoja alikuwa akivuka mpaka kutoka Kongo, kaiba mzigo kama vile kaiba mtoto, unajua haya madoli yalojia vipi, lakini kama doli kaiba mgongoni. Kumbe wanasema alikuwa doli mendani kajaza podozi haramu, amelifungasha na kuvalisha kwenye nguo ya mtoto ambayo ilionekana kama vile mtoto mdogo kaiba nyuma ya mgongo wake. Kumbe pale, ndugu yangu, kuna vitu vimefichwa ndani, yule mama amekamatwa. Humo mbo kwenye mitandao, kiungo wa Liverpool Fabinho amemkaribisha, anasema nyota wa Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, anamwambia bwana njoo karibu jiunge na majogoo wa England hawa Liverpool. Kwa sababu gani anasema hivyo? Kwa sababu alicheza wote simu ya kaya nyuma ulipokuwa timu ya Monaco kule Ufaransa. Basi anaota kama ndoto vile kumuomba kwamba pengine waungane pamoja pale Anfield, lakini kitu ambacho si rahisi, wataalamu wa soka wanakuambia. Vile vile kiongozi mstaafu kanisa Katoliki Papa Benedict ametetea swala makasisi kutofunga ndoa. Alikuwa akizungumza na mrithi wake akisema kwamba hii si swala. Papa Benedict ameandika hayo kwenye kitabu chake, anasema alichoshirikiana na Kardinali Roberto Sara. Lakini imetokana na nini? Anasema kwa sababu ya pendekezo la kuruhusu wanaume waliooa kuweza kuwa makasisi. Pendekezo hili litolewa na papa aliyepo madarakani sasa. Basi akaona kwamba hapana, yeye Benedict mmoja kwamba amestaafu, lakini amependa kugusia swala hilo. Basi mkamiti, muda nao unakimbia sana, moja kwa moja tukamilisha express langu. Jina Sunday Shomari
naitwa mkamiti kibayasi, tunakutakia kila la heri.